Новини Приазов'я. Головне.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Як живе окупована частина Херсонщини без Дніпровської води? Які регіони отримували воду з Каховського водосховища? Чи відчувається брак водних ресурсів на цих територіях? І чи можливо відновлення водопостачання до окупованого Криму з Дніпра під час бойових дій? Про це та інше сьогодні будемо говорити з доктором географічних наук, професором, деканом факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету Ігорем Пилипенко. Пане Ігоре, вітаю вас.
Добрий день.
Пане Ігоре, ну давайте для початку, для того, щоб розібратися, як це кажуть, розставити усі крапки над «і». Хто отримав воду з Каховського водосховища, які міста й області?
Тема дня.
Ну тут така географія. Фактично, якщо ми беремо нормальні умови функціонування в Україні без періоду окупації і анексії, то до 2014 року це крайні точки ми опишемо формально так. Це місто Керч. Це завдяки перекиданню через систему водосховищ в передгорному Криму Алушта, Ялта, Феодосія. Це частково Сімферополь. Це степовий Крим. Щодо Таврії і Приазов'я, це Бердянськ, Мелітополь, Бердянськ як крайня точка на схід вдовж Азовського моря, Бердянськ, Мелітополь, українське Присивашія, більша частина Таврії північної, на правому березі це, ну назвемо крайньою точкою, це Кривий Ріг.
І Миколаїв в тому числі, да, отримав воду. Ну, чи це не з Каховського водосховища, з Дніпра просто? Да?
Він отримував з Дніпра, тобто, ну, воно безумовно зв'язано між собою, але я тут у одного діяча бачив, що історія Каховського водосховища впливає на водопостачання Миколаєва. Ну, там зовсім інша історія, і там, в принципі, трошки інша історія водозабору. Вона не впливає прямо, Каховське водосховище не впливає. Тобто Каховське водосховище не є джерелом води прямим для міста Миколаєва, а є Дніпро, нижній Дніпро, який вільний від водосховища.
Пане Ігоре, ну от після руйнування Каховської ГЕС, яке сталося у червні 2023 року, що змінилося з водопостачанням у тих містах або тих територіях, про які ви говорили?
Ну, перше, я маю анонсувати, що так вийшло, що минулого року у нас була щорічна конференція про наслідки війни і географічний їх аналіз. Воно співпало з трагедією Каховського водосховища. І фактично ми в перший же день провели круглий стіл, і майже всі прогнози, які там висловлювались, вони справдилися. По-друге, я хочу анонсувати, що у нас 6-7 запланована планова міністерська конференція, яку проводить Херсонський державний університет з партнерами. Ми проводимо конференцію, яка присвячена річниці життя без води, умовно кажучи, як пройшов рік без води, і ми хочемо послухати фахівців, трошки подискутувати, тому що, в принципі, сам розвиток, погляд на колишнє Каховське водосховище, він такий різко альтернативний, точніше безальтернативний, або водосховище, або без водосховища. І, відповідно, зрозуміло, що дуже благородно і повернути Дніпро такий, як є, але то, що ви піднімаєте важливі соціальні, економічні питання, які є основою функціонування людського суспільства, це якби дуже важливо і, і це буде найважливішою проблемою. І, власне, повертаючись до води, ми вимушені відновлювати водопостачання Кривого Рогу, тому що канал Дніпро-Крівбас працювати не може, тому що, ну, води в Каховському водосховищі немає як такого, тому що Каховського водосховища немає. Ведуться роботи по передачі питної води для водопостачання Нікопольського промислового вузла і населення. Це велика проблема, тому що ми знов-таки використовуємо воду Дніпра, але просто беремо її з інших джерел, з інших водосховищ. Тобто все рівно експлуатуємо ресурси Дніпра. Нікопольський промисловий вузол – це Марганець, Нікополь і населені пункти навколо, в тому числі промислові. Ми ведемо за гроші, великі гроші, ведемо воду з інших водосховищ. Ми ведемо воду для того, щоб вона була там. Сільські населені пункти самостійно, за донорські гроші, і це ми кажемо про вільне правобережжя. За спонсорські гроші, там державний бюджет, місцеві бюджети, вони знаходять можливості розробляти системи підземного водопостачання. І тут є така проблема, що рівень постійно зменшується, і ті колодязі, ті скважини, які функціонували, наприклад, в період функціонування Каховського водосховища, вони вже не працюють. Треба бити далі, далі, далі. І ми точно не знаємо, це знають гідрогеологи, а можливо і вони зараз не знають, і треба проводити дослідження. На тему, скільки ж, які запаси води, на якій вони будуть глибини, і яка там гарантія, на скільки років ці скважини дадуть води. Тобто все це прямі і непрямі витрати, які пов'язані з тим, що ми маємо відновлювати водопостачання з інших джерел, на відміну від традиційних.
А якщо говорити про окуповані території, ну, зокрема, про лівобережну Херсонщину і, може, про південь Запорізької області?
Я можу сказати таке. По повідомленням людей, по прямим і непрямим джерелам можна сказати, що навіть у відносно благополучних територіях, які знаходяться безпосередньо на березі колишнього Каховського водосховища, відбулось двократне падіння рівня підземних вод, тих, які були придатні для питного водопостачання. Ну, орієнтовно, уявіть собі, було 20, стало 40, було 30, стало 60.
Метри. Зараз йдеться про метри.
Глибини. А там же, ви розумієте, кожен метр, там непряме зростання вартості на ці геологічні роботи, на гідрогеологічні роботи для того, щоб достати води. І це лише один рік. Ви розумієте? Ця земля ще пам'ятає, що було Каховське водосховище. Грунтові горизонти підземні, вони насичені ще водою, якою вони живилися, в тому числі за рахунок Каховського водосховища. Наприклад, сівашські артезіанські скважини, які в Присівашці знаходяться, вони запитувалися з неохенових вапняків, які виходили на узбережжя Каховського водосховища, ну, фактично на берег, і запитувались там, і передавали воду підземним шляхом, напорним, в Присивачі. Тобто ми тільки в началі процесу, і ми постійно маємо думати, як зробити це водопостачання регулярним. Безумовно, треба слідкувати за такими маркерами, як Бердянський і Мелітополь. Це от буде ключовий момент, тому що от літо тільки розпочинається, і як буде там, це буде важливим показником. В цілому, узагальнюючи, можна сказати, що дещо спасає ситуацію, це значне скорочення чисельності населення, в тому числі за рахунок міграції виїзду. Це, ну, значним чином зменшує водоспоживання в цілому. Немає людей іншої культури, іншої технології, в тому числі в сільському господарстві. І тому такі от у нас, поки ми не можемо сказати, що ж відбувається насправді. Треба спостерігати постійно. Але перший дзвоночок навіть на узбережжі Каховського водосховища падіння значне води. На окупованих територіях вода – це приблизно кожна п'ята тема офіційних повідомлень. Відключено, підключено, передано, відкрито бувет. Це приблизно кожне п'яте повідомлення, враховуючи навіть те, що є, ну, повідомлення, які придумані там зовсім з нуля. Ну, з пустоти просто, аби була новина.
Тобто можна зробити висновок, що це насправді вже така чинна проблема, наявна проблема і гостра проблема для окупованих територій лівобережної Херсонщини.
100%, ну, ми маємо виключити з цієї території території навколо Олешківських пісків. Це великого масиву, який простирається на схід від Нової Каховки до Кінбурзької коси. Там специфічна гідрогеологічна ситуація, вона азональна на географічній мові. Там піщані орени, вони формують свої водоносні горизонти, але мають в тому числі залежність від Дніпра. Завдяки особливості геологічної, гідрогеологічної будови, там буде своя місцева вода високої якості. Це єдиний от регіон, який буде відрізнятися від інших.
А якщо говорити про Скадовськ, звідки Скадовськ отримував прісну воду?
В Скадовську вода була дніпровська.
Тобто каналом, оцим Скадовським каналом, який йшов від Північно-Кримського каналу, і вони отримували цю воду. Зрозуміло. Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, Ігор Пилипенко сьогодні з нами, доктор географічних наук, професор, декан факультету біології, географії, екології Херсонського державного університету. Говоримо про ситуацію з водою на тимчасово окупованій лівобережній Херсонщині після руйнування Каховської ГЕС, яке сталося у червні 2023 року.
Новини Приазов'я. Головне.
Тобто, якщо отак підсумувати трошки, наскільки лівобережна Херсонщина була до 2023 року, ну, до моменту руйнації Каховської ГЕС, вона була залежна від постачання води з Каховського водосховища?
Тут питання можна розбити якби на три частини. В принципі, це ті, що прямо пили воду із каналів або з Каховського водосховища, ті, які використовували підземні джерела, і підземні джерела, які прямо або латентно пов'язані були з Каховським водосховищем. Третє, ми виключаємо регіон Олешківських Пісків, там буде своя вода, свого походження, ну, скажімо так, своєї генерації вода. Там специфічна цікава історія води і води надвисокої якості. В принципі, так навскидку можна сказати, що якщо для довоєнних територій рахувати, я просто зараз приблизно намагаюся відкинути регіон Олешківських Пісків, і я думаю, що десь приблизно прямо попадало в безводність, потрапляє десь 280 тисяч осіб з 420, які були на лівому березі. Ну, зрозуміло, до 24.02.2022. Це тільки на Херсонській області. Ну, можна прямо докинути ще Мелітополь і Бердянськ, це ще 300 тисяч. Це тільки в містах. А є ще великі населені пункти поза цими містами, в тому числі, наприклад, Генічеський район, там 60 тисяч осіб і так далі.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Пане Ігоре, ще таке запитання. У березні 2024 року призначений Росії керувати окуповану частину Херсонщини Володимир Сальдо казав, що підземні води потрібно підняти на поверхню і зберегти. Цитую, Північно-Кримський канал ми плануємо частково переобладнати в озера або ставки, в яких буде зберігатися вода, потім яку можна використовувати для зрошення землі, сказав Сальдо. Наскільки взагалі реалістична така ідея, наскільки вона економічна і які наслідки матиме, якщо це буде реалізовано?
Ну, давайте так. Технічно можна викачати 2 кубічних кілометри води із-під землі. Можна. Можна заповнювати їм Каховський канал або там Північно-Кримський. Можна, якщо нарізати його там на ділянки і перетворити в систему ставків. Ну, дивіться, у нас без втрат через стінки там і так далі. У нас випаровуваність складає більше 1 метра. Це означає, що якщо є у вас водойма і на неї потрапляє сонце, то випаровуваність в нормальних умовах буде більше метра. Тобто метр води ви просто втрачаєте на випаровуваність. В глибину, от уявіть собі, це шар води в метр, він просто випаровується в природних умовах у нас, випарується. Тобто от ви викачаєте там воду, заповнюєте її в ставок, а ставка метр води, шар води, просто візьме і піде на випаровуваність. Він перейде в атмосферу. Далі це дуже дорого, це надзвичайно дорого. Далі один рік можна це зробити, якщо навіть запаси дозволяють. А що далі буде? Ви забираєте воду, земля просідає. Ви забираєте воду на її місце, щось прийде інше. Ну, це якась маячня. Я собі такого навіть не уявляю. Нашу воду, уявімо собі, ви набили скважин. Нащо її подавати в колишній Північно-Кримський канал, щоб з нього потім подавати воду, чи не простіше систему якийсь там труб провести і подавати споживачам безпосередньо воду. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки, якщо бурять воду, наприклад, в пшеничному поясі відомому, то вода по трубам закрита, подається на поля для зрошення, і там вже пшениця уходить і заходить кукурудза або соя на їх місце. Така технологія. Ну, це якась ерунда взагалі, я не знаю. Я думаю, що ці висловлювання кажуть про, перше, наявність проблеми, друге, що проблема кричуща, і третє, що існують різні прожекти, які намагаються реалізувати, але це не допоможе. Ну, можна перемогти природу, але це буде дорого дуже коштувати. І з незрозумілими наслідками.
Пане Ігоре, до речі, цього року кілька представників окупаційних адміністрацій на лівобережній Херсонщині, вони вже неодноразово казали про те, що в цьому сезоні врожайність на окупованих територіях буде на третину, а то і наполовину меншою, ніж торік. За вашою інформацією, за вашими даними, спостереженнями, чи це справді так і з чим це пов'язане?
Я не можу сказати, не слідкував. Інструментарії, в принципі, слідкування за цим є. І в тому числі дистанційного зондування може собі дозволити. Не займався цією проблемою, але можу сказати, перше, це порушення 100% агротехніки, на відміну від того, що було там наприкінці 19-й, 20-й, 21-й рік, коли аграрний бізнес розвивався шаленими темпами, в тому числі з залученням найновітніших наукових розробок. І я думаю, що перш за все буде перше порушення агротехніки, друге – зміна базового сімінного фонду. І, можливо, це буде одна із причин, в тому числі зменшення врожайності. Вони заявляють по Російській Федерації мінус 20 мільйонів тонн зерна. Ну, це поки що.
Чи це пов'язана така зменшення, очікувана зменшувана врожайність, чи може це пов'язано саме з тим, що більше нема поливу на лівобережній Херсонщині?
Можливо, але я не знаю, що вони мають на увазі під зменшенням продуктивності аграрної продукції. В принципі, лівобережжя Херсонської області має, ну, окрім району Олешківських Пісків, має просто концептуально міняти свою виробничу спеціалізацію. Просто міняти з овочевих, міняти з технічних водоміських гідрофільних культур, міняти на щось таке засухостійке, умовно кажучи, замість сої, сорга і так далі. І це таке буде багарне землеробство з негарантованими врожаями, який буде, а кожен четвертий рік гарантована засуха, яка у нас дуже гарно відображалася на врожайності і на обсягах збору сільськогосподарських культур, на графіки, якщо будуєш, дуже гарно видно чотирирічні приблизно цикли, в цілому середньому, чотири, які коли дуже сильна посуха, і вона гарно відображається в загальних зборах, і ну дуже чітко видно. Наприклад, там коливання були такі, щоб ви розуміли. Наприклад, Херсонська область збирає період засухи там 800 тисяч тонн зерна, а в період, коли гарні погодні умови, вона збирає, наприклад, там 3,2 мільйона тонн зерна. Тобто коливання такі майже в 4 рази врожайності. А зараз поливу взагалі не буде. І це ми тільки зернові обговорили, які, ну, скажімо так, відносно ще стійкі до степового режиму, природного степового режиму.
До речі, пане Юре, а якщо говорити от про, власне, ті заяви, ну, по-перше, були не заяви. Ще у лютому 22-го року, одразу після початку повномасштабного вторгнення, була зруйнована оця дамба російськими окупантами, яка перегороджувала Північно-Кримський канал, і вода тоді пішла там за кілька днів, вона дісталася території тимчасово окупованого Криму. І цією водою накопичували в певних там водосховищах, ну і так далі. Але вона пішла до Криму. Зараз, після того, як була зруйнована Каховська ГЕС, ця вода вже не надходить з Дніпра. І знову ж таки, як ви думаєте, чи будуть намагатися російські окупанти, представники там, можливо, цих місцевих окупаційних адміністрацій, відновити постачання цієї дніпровської води до Криму Північно-Кримським каналом, чи не будуть, чи будуть, але це неможливо?
Про Каховський ми взагалі не кажемо, тому що він не може функціонувати внаслідок руйнації машинного залу, який подавав воду на плюс 27 метрів для заповнення Каховського магістрального каналу, який потім іде на Приазов'я. Про це взагалі можемо поки що забути. Тому кажемо лише про Північно-Кримський. Треба підняти на дуже високий рівень, ну як мінімум хоча б на 5 метрів воду, і щоб вона довго-довго стояла. Саме така була функція водосховища, щоб заповнити Північно-Кримський канал, не тільки його заповнити, його річище, а щоб вода в ньому була постійно, приходила туди з Каховського водосховища, якого не існує, і накачувати систему водосховищ які існують в Криму, які були в тому числі створені як в період Радянського Союзу, так і Незалежної України, для того, щоб оці сезонні дефіцити споживання води, особливо в літній період в Криму і в тому числі на південному узбережжі Криму, а може хтось пам'ятає, як в Ялті вода була за графіком, правда же?
Ну, я пам'ятаю не тільки в Ялті, я і у Сімферополі пам'ятаю, 70-ті роки вода подавалася тільки зранку і ввечері.
Так. Це ж причина в тому числі і за дефіциту води, і система водосховищ, фактично, кримські всі річки більш-менш перетворені на систему водосховищ для того, щоб зберігати воду і використовувати її в необхідний період. Це і Альма, Чорна, і будь-які річки, які ми знаємо, і Салгір. Це система, найбільша ріка Криму, це система фактично водосховищ різного обсягу для того, щоб накопичувати воду. А вода туди потрапляла яким чином? З північно-кримського каналу закачували в ці водосховища і використовували потім в часі. Вони в 2022 році виконали план по закачці, тому що фактично в день вибуху на оцій дамбі, яку ми перегородили північно-кримський канал, вони заявили мовою оригіналу, що Сєверо-Кримський канал знову становиться основним істочником води для Крима. І оцей похід був в тому числі і для води. Щоб там не казали про те, що все гарно, перекидка води там звідти туди, система там водопостачання враховує в тому числі артезіанські свердловини. Постійний від'ємний баланс води призводив до того, що водосховища поступово становилися все менше за обсягами води. І ми бачили репортажі про висування Тайганського водосховища там і так далі. Фактично в 2022 році вони заповнили більше ніж на 100% водосховища. Вони встигли подати воду до 6 червня в північно-кримський канал. Вода пішла і фактично не уходила в зимовий період, а мав висушуватися північно-кримський канал. Це його технологічна особливість, сезонність роботи. Вода там ще є, але знову включилась історія 14, 15, 16 і так далі років, коли води немає і буде постійно скорочуватись водопостачання, скорочуватись водозапаси спочатку так.
Тема дня.
Пане Ігоре, а як ви оцінюєте, наскільки реалістично зараз, саме зараз, я от про теперішній час кажу, коли ведуться бойові дії, наскільки реалістично взагалі налагодити якесь водопостачання з Дніпра оцим північно-кримським каналом, ну, умовно, да, я кажу про те, що там поставити якісь насоси і качати воду. Я розумію, ви казали про те, що потрібен резервуар, звідки, де ця вода накопичувалася, а потім вона текла вже там самоплином до Джанкоя, але все ж таки, чи можливо, ну, якісь поставити умовно насоси і постачати цю воду північно-кримським каналом?
Ні, неможливо. Я не бачу ніяких технологічних навіть можливостей. По-друге, насосами перекинути приблизно 2 кубічних кілометри води – це дуже багато. Це неможливо, це треба забирати величезний кусок Дніпра. По-перше, хто дасть? По-друге, технологічно. Ну і по-третє, наскільки я розумію, ми прострілюємо все майже до перешийків різними способами, в тому числі тактичними, а не тільки оперативними. Ну, це неможливо. Я не бачу можливості це зробити взагалі. Я думаю, ні. Доберуть ту воду, що є в каналі, і все, більше нічого. Він такий, десь є вода, де нема системи озерець таких. Доберуть цю воду, і все.
Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин Приазов'я в соцмережах.
Ми знаємо дані української влади, яка стверджує, що, наприклад, там у Херсоні зараз перебуває близько, ну, не більше третини від тих людей, які були до початку повномасштабного вторгнення, але ми точно не знаємо, скільки зараз перебуває людей на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. А це також впливає, ну, очевидно, і на не тільки на життя, да, там, а й власне на водоспоживання. Чи є у вас такі дані, скільки чи оцінки, скільки людей зараз залишилося на тимчасово окупованій території Херсонщини?
Ну, окупанти сміло заявляють, що 50% від того, що було. 50%. Це можна встановити за їх різними непрямими даними, які вони демонструють статистично, там, отримання допомоги, отримання паспортів і так далі. Фактично відбулася 100% вже паспортизація, і вони заявляють про приблизно 240 тисяч паспортів та нових територій. І враховуючи оптимізм і все інше, це не більше 50%.
Дякую вам. З нами на зв'язку був професор, доктор географічних наук, декан факультету біології, географії, екології Херсонського державного університету Ігор Пилипенко. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про ситуацію з водопостачанням на тимчасово окупованій території лівобережній частині Херсонської області, а також в інших регіонах, куди дісталися російські окупанти, і що сталося з цим водопостачанням після руйнування греблі Каховської ГЕС і фактично знищення Каховського водосховища у червні 2023 року. Програму провів Олександр Янковський. На все добре.
Ви слухали новини Приазов'я.